Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Vorbim astăzi la Vieți Transformate din nou despre droguri, stimați ascultători. Timp de 6 ani, Iulian a consumat heroină și 1 an etnobotanice. Iulian este căsătorit cu Vicky și au un copilaș în vârstă de 9 ani. Vicky, în momentul când ți-ai dat seama că Iulian începe să consume din nou droguri, ce ai făcut?
Inițial am fost alături de el, am vrut să-l ajut să scape de dependența asta, am spus că suntem împreună și vom reuși să trecem peste asta. Asta a fost planul meu și nici nu m-am gândit cumva să fug sau să-l las sau ceva de genul ăsta. Și am încercat să luptăm, cum am știut noi, să-l duc la țară, să-l duc la spital, să plecăm la mare un timp, să-l țin închis. Închis mai greu a fost. Dar la fel, am încercat să merg pe la doctor, să întreb ce soluții ar mai putea fi, ce s-a mai inventat, ce... Și n-am, așa mi-am dat seama că au trecut 7 ani din viață și n-am reușit să rezolvăm această problemă.
Iulian, de ce te-ai apucat de droguri?
Din teribilism. Eu, în general, am fost o persoană care n-am ascultat de părinții mei. Am vrut să fac întotdeauna contra.
Și chiar de ce? Fost... Doar așa, ca să faci contra?
Da, pur și simplu am avut mari probleme cu ascultarea de părinți. Și probabil anturajul în care am intrat, unde erau prostituate, unde erau avocați, erau bani, era o viață care mi-a plăcut.
Ce făceai în anturajul respectiv în București? Făceai parte din clanul sportivilor.
Da, am făcut o perioadă parte din clanul sportivilor. Chiar împreună cu ei am mai deținut, să spun așa, câteva fete care se prostituau. Noi le acordam protecție, dar le făceam anumiți bani și ne drogam.
Care a fost momentul când te-ai apucat de droguri?
Într-un moment în care îmi mergea foarte bine în viață. Aveam o familie frumoasă, s-a născuse și copilul meu. Eu lucram la jandarmerie, aveam bani, soția mea lucra la un hotel, avea și ea bani și ne distram, ne petreceam, mergeam pe la munte, la mare, aveam o viață foarte frumoasă. Și mie parcă îmi lipsea ceva, vreau să fiu mai altfel decât tot grupul în care făceam parte acum.
Care a fost momentul? Cum ai început să consumi heroină? Cine ți-a oferit?
În 97-98, făcând parte dintr-un cartier rău famat, am gustat prima dată atunci. Eu am luat de la niște băieți mai mari, nu îți oferă nimeni, practic totul te duci să-i cauți, totul vrei să... Și plăcerea a rămas în mine, n-am avut perioada aia bani, fiindcă mie nu plăcea să merg la furat, nu am avut o familie care avea foarte mulți bani, dar în 2004, când situația mea era destul de bine, aveam o viață frumoasă, mi-aduceam aminte mereu de plăcerile alea ale drogurilor și așa m-am reîntors la droguri.
Care crezi că este cel mai de jos punct în consumul, în perioada când consumai droguri?
Când intră dependența în corpul fiecărui drogat, deja alunești pe tobogan. Ajungi jos de tot. Eu am făcut niște fapte de care, credeți-mă că mi-este rușine. Eu am vrut să îmi omor soția, am vrut să-i dau foc. Eu am avut 2 tentative de suicid. Chiar după a 2-a tentativă de suicid, am vrut iar să-i dau foc. Eu i-am turnat benzină pe ea și am aprins bricheta. Dacă nu dai inelul, verighetele, vergheta și cercei, eu îți voi da foc.
Ca să revin să cumperi droguri?
Da, bineînțeles.
Vicky, ce ai simțit?
Da seama că am fost foarte terorizată și îmi era foarte frică. Ăsta era sentimentul care predomina. Deci, parcă eram incapabilă să acționez, nu știam ce să mai fac, pentru că mi-era foarte frică de tot ce va urma, nu știam. Efectiv, simțeam că aveam șanse să mor, să fiu omorâtă în orice moment. Asta era sentimentul.
Care a fost punctul de plecare pentru întoarcerea ta, pentru refacerea ta, pentru restabilirea demnității de om, pentru eliberarea de droguri?
Deci, acum eu vreau să vă aduc aminte. Eu am avut la un moment dat de ales între droguri și familia mea, între băiatul meu și nevasta mea. Și am ales cu foarte mare ușurință drogurile. Vreau să vă spun că a doua externare din spital, mergeam spre casă, hotărât să intru peste soția mea în casă, să mă răzbun. atunci s-a produs ceva. Nu mi-am explicat ce, dar soția mea a intrat, mai târziu vorbind cu ea, a intrat în cameră disperată și a fost, cred că, pentru prima dată când s-a rugat la Dumnezeu cu adevărat. Și eu, nervos fiind pe drumul ăsta către casă, la aproape două blocuri, am hotărât să merg acasă, să dorm și a doua zi să merg să discut cu ea. Am mers la ea, am discutat, am hotărât să merg iar la spital pentru a cincea oară, am avut 5 internări în spital, am stat o perioadă 3 săptămâni, după care am aflat de un centru creștin, Teen Challenge, care m-a dus la un interviu acolo. Oamenii de acolo, când m-au văzut în ce stare eram, nu prea îmi dădeau șanse omenești, dar cei de acolo mi-au și spus, noi știm puterea lui Dumnezeu și lăsăm pe el să lucreze în viața ta, că tu chiar ești un caz pentru noi. Am intrat acolo în centru după un interviu și mi-a fost foarte, foarte, foarte greu. Toată lumea de acolo dădea dovadă de multă bunătate, multă dragoste, toată lumea era dedicată pentru mine, nu trebuia să mai bat pe cineva să obțin ceva, nu trebuia să mai mint să obțin ceva, doar pur și simplu vorbeam frumos și rugam. A fost un moment în care o regulă a centrului este să citești Biblia zilnic, dimineața și seara. Țin minte că mi-a dat o Biblie, am deschis-o, nu mi se părea o idee foarte bună, dar citim Biblia, citim câteva cuvinte, ca la multă lume și cuvântul a început să lucreze în mine. Am găsit undeva un proverb că fericirea vine cu o soție bună și e har de la Dumnezeu. Acolo a fost primul moment când m-am dus cu adevărat către rugăciune și m-am rugat, Doamne, dacă și în cuvântul Tău spui că fericirea vine cu o soție bună, te rog, adu-mi soția înapoi. În timpul ăsta cât eu am avut cele două tentative, soția mea a divorțat de mine. Soția mea a venit în urma rugăciunii mele, la două săptămâni când aveam drept la vizită, a venit la mine și am avut primele discuții după cele ce ai făcut eu. Și atunci, practic, eu am început să mă bazez pe ceva. Am început să mă bazez pe Dumnezeu, să citesc mult din Biblie, să ascult și eu în sfârșit de autoritățile care aveam în viața mea atunci. Și Dumnezeu m-a ascultat. Dumnezeu a fost bun, a avut milă și îndurare de mine și m-a scos din lanțul drogurilor și am înlocuit o dependență de droguri cu o dependență de Iisus. Înainte să vă spun, când făceam dimineața 20 de unități de heroină, mă simțeam bine pentru 4 ore. Acum fac 2-3 versete dimineața și sunt bine toată ziua. Ce să vă spun, după un an jumate, eu cu fosta mea soție, am hotărât să ne botezăm, ne-am botezat și la un an și 11 luni ne-am recăsătorit.
Care a fost motivația pentru care v-ați hotărât amândoi să vă botezați? Să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima și în viața voastră?
Am văzut pentru prima dată ce înseamnă familie, ce înseamnă să ai o responsabilitate, ce înseamnă să ai bucurie, să ai dragoste, să ai o pace așa în suflet și în familie și o altfel de stare, mai puternică ca starea drogurilor.
Modelele pe care le-am văzut în oamenii de la centru și oamenii de la biserica unde mergem sunt exemple în viața noastră și mi-am dat seama că orice om își dorește să aibă pace, liniște, să aibă răbdare unul cu celălalt, să te asculte soțul tău când vorbești, să te ajute, să... Sunt lucruri foarte importante, că până la urmă toți ne dorim să fim împliniți, să fim sănătoși, să avem liniște, pace, să ne creștem copilul după principii sănătoase, nu până la urmă.
Cum l-ai ferit pe copilul vostru de influența nocivă a lui Iulian din perioada când consuma droguri?
Mama mea m-a ajutat când eu eram la servici, m-a ajutat și stătea ea cu Denis și în ultima parte nu prea îl mai luam acasă, stăteam mai mult cu ea și într-adevăr am mai fost de față la unele discuții dintre noi, certuri și ce mai erau, dar nu a văzut chiar toate lucrurile urâte care s-au întâmplat de-a lungul. Știa că tati nu face ceva bine, că e golan, că așa, în mare, dar acum știe că tati a fost la centru și că e bine și că suntem toți o familie și că vrea o familie și oricum îl iubește și l-a iubit întotdeauna pe Iulian. În momentul în care eu am decis să mă despart, când am plecat de acasă, a zis, da, tati nu merge cu noi? Și am zis, nu, tati nu merge cu noi pentru că tati trebuie să învețe să fie om. Și a fost un moment greu, dar trebuia să-l iau, pentru că altfel el poartă acum nu mai era lângă noi sau cine știe ce s-ar fi întâmplat. Mai Dumnezeu știe.
Ce simțeai față de copilul tău atunci când erai prins în această sclavie a drogurilor?
Era o chestie doar de obișnuință în casă, că aveam pe cineva, aveam un băiat. Dar credeți-mă că n-am simțit ce înseamnă iubirea de tată, iubirea să-mi iubesc copilul, să-mi ajut copilul, să ies, am o plăcere să ies cu el în parc. Pur și simplu era o persoană în casă care se numea fiul meu și care îi ziceam, nu te mă adu-mi puțină apă, chiar și vocabularul meu față de el era un urât și practic era o jucărie sau un obiect prin casă, nici de cum copil, să vă spun așa, copilul meu.
Cum s-a petrecut momentul întoarcerii voastre la Dumnezeu? Momentul dinaintea botezului? Cum v-a vorbit Dumnezeu? Cum ați stat în rugăciune înaintea Lui? Ce s-a întâmplat?
La centru din challenge acolo sunt niște oameni deosebiți care ușor, ușor te învață din cuvânt, îți arată, îți dau niște studii biblice și vorbesc foarte mult cu noi. Eu am descoperit, am citit și prin Biblie despre botez. Eu dacă am venit din familie ortodoxă, nu prea aveam așa o tragere de inimă către creștinism, către pocăință. Dar am fost în două tabere creștine și am văzut cum se face un botez. Am avut o senzație atunci, în primul an, plăcut așa. Și parcă îmi doream, dar parcă nu era pentru mine. Acum dacă eu am învățat să mă rog, am început să cer, Doamne, arată-mi și mie treaba asta, arată-mi și mie despre botez, spune-mi și mie fel și fel de moduri. Și am plecat într-o tabără creștină, iar împreună cu soția mea, nu eram căsătoriți și m-a rugat Domnul și am spus să-mi spună, să-mi vorbească, să-mi arate ce trebuie să fac. Și mi-a vorbit printr-un pastor fără să-mi dau seama, pur și simplu mă rugam. Și când m-am trezit în rugăciune, m-am uitat la pastor și mi-a zis, trebuie să te căsătorești și să faci botezul. Dar pastorul respectiv nu avea nicio discuție cu mine, pur și simplu vorbea cu cineva, dar Dumnezeu a vorbit prin pastorul acela pentru mine și m-am simțit așa, cum să vă spun, încărcat și hotărât. Am spus, cum ajung în București și la centru și la biserica noastră se vor face botezuri, voi fi primul care vrea să intru în apă. Și am simțit o eliberare și o satisfacție enormă și o liniște și pacea care cred că o simte toată lumea.
Vicky, la tine cum s-au desfășurat lucrurile?
El se hotărâse să facă botezul și eu am zis, nu, cred că o să mai aștept. Și am stat un pic de vorbă cu el și el mi-a spus, roagă-te, gândește-te și e decizia ta proprie și personală. Asta era cam cu o săptămână înainte de botezul care urma să se facă la centru și s-a întâmplat ca ei să plece de acasă, au plecat la ștrand și el cu Denis, Iulian cu Denis, și am rămas singur acasă și m-am rugat la Dumnezeu și i-am cerut să-mi vorbească, să mă facă să mă decid, să-mi vorbească dacă trebuie să fac sau nu trebuie să fac. Și am deschis Biblia și am deschis la Isaia 41. Semnul meu de carte nu fusese pus acolo, deci eu eram cu citul mai înapoi, cred că, sau ceva de genul. Și am citit capitolul Isaia 41 în care spune că Dumnezeu va fi cu tine indiferent ce ți se va întâmpla. Și am citit aici unde spune, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd, nu te teme căci eu sunt cu tine. Te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și am considerat că Dumnezeu mi-a vorbit prin acest verset și în momentul ăla am știut că ăsta e pasul pe care trebuie să-l fac și să merg înainte, indiferent ce se va întâmpla. Dacă Dumnezeu e alături de mine și este în echipa mea, în echipa noastră, atunci noi vom birui și totul va fi bine în viața noastră.
Iulian, tu ai lucrat în jandarmerie, în jandarmeria română. Da. Te-au acceptat consumând droguri?
Nu, eu am ascuns o perioadă de 7 ani. Chiar am ascuns treaba asta cu consumul de droguri. Eu probabil că de asta sunt și pensionat. Sunt primul caz în Ministerul de Interne care am fost pensionat pe baza consumului de substanțe. Nemaiputând, am început să conștientizez că aveam armă, aveam chiar două arme, că pot face și să rănesc foarte multă lume. Și m-am dus la psihologul unității și am spus, ajutați-mă, ăsta sunt, ăsta fac. Probabil din cauza sincerității m-au pensionat.
Omul ți-a luat armele imediat?
Bineînțeles, am fost pus, m-au trimis într-un spital, am stat doar două zile, după care am fost trecut în concediu medical și am început demersurile. Imediat, cum am spus, am fost pus într-o parte.
Ce sfat aveți pentru părinți care au copii, care consumă droguri, sau pentru copii care poate se gândesc, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva niciodată?
Pentru copii, ce să vă spun, este foarte greu să evite toate anturajele din colțul școlii, din colțul blocului, din sălile de jocuri de noroc, să citească mult, să nu se mai uite la altul sau la televizor unde vede fel și fel de prostii. Pentru părinți este foarte greu, este foarte greu că părinții intră într-o disperare și eu am băiat acum și mă gândesc că este foarte greu, trebuie să-l sprijine, să nici nu știu, deci credeți-mă, chiar nu știu, aici este doar puterea lui Dumnezeu care poate să schimbe. Ca și consumator de droguri vă spun că medical nu am avut niciun fel de șansă, până nu am cunoscut pe Iisus, nu am putut să mă las. Și credeți-mă că am și un prieten care l-a luat pe un prieten de-al meu cu mașina. Prietenul meu a început să-i vorbească la taximetrist despre droguri și prietenul meu a spus, dacă vrei să te lași de droguri, am un prieten, doar Dumnezeu și pocăința, altfel nu aveți șanse.
Ai avut prieteni, colegi care au murit, care au făcut SIDA, care au ajuns rău de tot?
Vă mărturisesc că Dumnezeu m-a iubit pe mine înainte ca eu să-L cunosc pe El. Având niște fete în prostituție care stăteau într-un apartament al fratelui meu, soția mea plecase de acasă, eu am luat una dintre fete, am mers cu ea acasă, sunt în ții relații sexuale cu ea, dar din cauza consumului excesiv de droguri am avut probleme de bărbăție și nu s-a întâmplat nimic. Fata aceea peste două luni de zile a fost arestată și peste alte două luni de zile a murit la penitenciar de SIDA și de septicemie. Și credeți-mă că nu era un moment în care să dau 5 lei pe un prezervativ atunci. Și prieteni foarte mulți am avut care au făcut SIDA, prieteni care au murit din cauza supradozelor sau tentativelor de suicid reușite la ei.
Deci pur și simplu puteai să ai SIDA acum.
Da. Da, da. Dar și știți, drogurile îți dădeau o poftă sexuală ridicată. Eu chiar m-am mirat atunci de ce eu chiar am avut probleme. Sunt conștient că a fost protecția lui Dumnezeu.
La final, cu ce gânduri credeți că ar fi bine să rămână ascultătorii noștri? Voi mergeți acum prin școli și vorbiți cu cei care sunt dispuși să vă asculte despre pericolul drogurilor. Cum primesc tinerii, elevii, profesorii, istoria voastră și sfaturile pe care vreți să le dați?
Profesorii sunt foarte ok. Elevii, în proporție de cam 90%-95%, sunt impresionați de faptul, de povestea noastră, în final. Dar mai sunt câte unii care sunt cam mai rebeli, așa, mai reticenți, mai... Adică parcă nu pricep faptul că noi suntem acolo, că vrem să-i facem să fie conștienți că există un pericol pentru viața lor și e un pericol mare, adică îi poate costa viața a lor, a familiilor lor, a prietenilor. Da.
Eu dacă am fost mai golan și la școală și am un alt fel de ochi. Stau în clasă și le vorbesc. Cine deja începe să fie agitat, începe să nu fie de acord, acolo există o sămânță mică de adevăr și el poate fumează, poate bea, poate cunoaște pe cineva drogați.
Și deja îl identifici?
Da. Se identifică singuri. Singur se identifică. Deja nu mai e în confortul lor și dacă vin și le pun o problemă pe masă, deja intră într-un disconfort. Despre profesori, unii gândesc ca și părinți, ar vrea să se impună, să dicteze ei ce să se întâmple. Alții copii sunt foarte atenți, de multe ori la sfârșit fac un fel de sondaj, ce ai înțeles tu, ce ai înțeles tu, ce ai înțeles tu, și dacă văd că băiatul ăla e din ce în ce mai agitat, îl abordez după aia și stau de vorbă mai aproape să-i explic pericolele. Chiar dacă nu se droghează el, se droghează prietenul lui în proporție mare și el se va droga într-un scurt timp sau... Dar cu siguranță se va droga sau dacă ai un prieten care bea sau fumează, ăsta e drumul și drumul lor.
E ca o sămânță plantată, cumva. Și cândva crește. Va încolțina.
Spuneai că îi vezi imediat, te prinzi care sunt în clasă.
Nu neapărat că se droghează, dar în anturajul sau în viața lui există cineva cu asemenea probleme.
Ai avut cazuri concrete de copii care au venit să-ți mărturisească faptul că se află în pericol sau poate chiar au consumat deja sau cineva din anturajul lor consumă?
De foarte multe ori. Am fost în școli în care noi împărțim niște pliante cu lucrarea din challenge și se vedea de cum lua foaia, de cum lua pliantul și îl băga în buzunar și la o oră suna cineva, știți, a fost azi la școală, mi-a transmis fata mea care are un frate mai mare și ajutați-mă. Părintele la disperare sună, dar știți, acolo fiecare, ca cel care consumă să vrea. Noi nu putem să impunem nimic. Fiecare trebuie să se lase schimbat de Dumnezeu. Au fost cazuri când am văzut că erau fumați, drogați la ore și am stat de vorbă, de-aia zicea că e ok și dacă ei nu vor să se ajute, eu n-am cum să le iau cu forță. Nici eu nu m-am luat nimeni cu forță, m-am dus eu de disperare. Eu mă simt obligat să explic că drogurile îl duc jos de tot, nu o să aibă nimic. Mă dau exemplu pe mine că la 34 de ani nu mai aveam familie, nu mai aveam servicii, nu mai aveam casă, mașină, aveam doar o pereche de haine și asta, atâta pot să fac eu.
La final ai spus că fără Domnul Iisus Hristos, fără Dumnezeu, n-ai fi scăpat niciodată. Cum anume, ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața ta? Că nu vine El să-ți lege mâna, să ți-o dea deoparte când tu poți să iei sau să nu iei droguri?
Pur și simplu am fost învățat ce înseamnă cuvântul. Cuvântul s-a descoperit în inima mea, eu am început să mă rog, eu practic am strigat după Dumnezeu. Am strigat la Dumnezeu, am ajuns la disperare. Dumnezeu a făcut ceva minunat în viața mea. Eu câteodată ziceam, minunile le-a făcut Iisus pe vremea Lui. Dar acum vă spun că o minune a lui Dumnezeu sunt eu. Și credeți-mă că vă spun cu mâna pe inimă, sunt eu. Și mai cunosc prieteni de-ai mei care ne-am drugat împreună, care le-am explicat de centru. Au fost acolo, au fost vieți transformate de Dumnezeu. Sau mulți s-au recăsătorit cu nevestele lor, mulți s-au reîntregit familiile lor. Și credeți-mă că eu acum sunt voluntar la Teen Challenge și mă minunesc câte minuni face Dumnezeu în locul ăla.
La final, ultima întrebare. Credeți într-adevăr că mai există șanse pentru cei aflați sub consum de droguri? Poate sunt acum părinți care ascultă această emisiune sau tineri care ascultă această emisiune și sunt sceptici. Nu le vine a crede că mai există șansă.
Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
Și eu am crezut că nu mai există nicio șansă pentru el. Eram disperată și într-un final, după 7 ani, am hotărât să divorțez tocmai din motivul ăsta, pentru că am zis, decât să murim 3, mai bine să se ducă unul și noi, eu și copilul meu, să ne salvăm. Da, cred că există șanse, dar important este ca copilul respectiv sau tânărul respectiv să-și dorească să trăiască o altfel de viață, să scape de dependență. Asta e foarte important. Dacă el nu este motivat, nu-și dorește lucrul ăsta, poți să faci să îl ții și încuia 10 ani și după 10 ani tot acolo se va duce. Pentru că el trebuie să schimbe punctul de a vedea lucrurile, să vadă viața dintr-un alt unghi, cum ar veni. Și fără Dumnezeu...
Ceea ce spune Biblia, metanoia, schimbarea gândirii, a minții, de acolo, acolo e centrul de comandă, acolo e punctul de comandă.
Da.
Adevărat, eu unul nu mai îmi dădeam șanse. Medical, eu nu mai credeam că există scăpare. Dar a fost îndeajuns doar Iisus să mă salveze. Și acum merg în centre de dezintoxicare și prima dată le spun că există o șansă reală. Medical, procentele sunt cam scăzute, dar centrele de recuperare, centrele creștine, sunt reușite de 80%.
Slăviți să fie Dumnezeu, ne bucurăm că Dumnezeu este Cel care poate să... De fapt, aceasta a fost logica venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ, ca să ne ridice la cer, să ne ridice de acolo de unde eram, din mocirlă, din noroi, să ne pună pe masa Lui și să facă din noi o sculptură frumoasă, o ființă nouă.
Versetul meu favorit este: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.
Amin.
Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, au fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Iulian și Vicky. Timp de 6 ani, Iulian a fost dependent de heroină și 1 an de etnobotanice. A lucrat în jandarmeria română, dar a fost pensionat pe motiv de consum de substanțe. A făcut parte o vreme din clanul sportivilor în București și acolo înseamnă multe, multe lucruri. Soția lui a divorțat la un moment dat de el, dar s-a întregit familia, Dumnezeu l-a scăpat de dependența aceasta de droguri și sunt bine și sunt împreună și își cresc împreună copilașul. Există șanse și există putere, însă doar la Dumnezeu. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.